Ozatlık Radyosu Silin. Yigirmenşi yanvar, seyşembi günü Ozatlık dolkunlarında. Soğuşlar hem iqtisadi krizistan organ amerikanlar yana prezidentka zor ümitler bağlay. Barack Obama'nın inaugurasiyasına Washington'a 2 milyondan artık kişi kildi. Rusya gazı Evropa'a kile başladı. Ukrayna bilen Rusya arasında 10 yılga kilişu tüzüldü. Yazuşu Abdullah Alishtoğuna 100 yıl. Mine bular haqında bugün Ozatlıkta süyleşirbiz sonu haberlerden son.
Ozatlıkta haberler neşek bar şulay.
Dünya yeniliklari bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinçe mühim haber kıskaşa. Washington'da Barack Obama'nın 44-ci AQŞ prezidenti bularak vazifaga kirişuwin qararga millionlarça Amerikan jıyla. Rusya Ukrayna'ga gaz jibaruwini yoŋartdı. Мәскеуде адвокат Станислав Маркеловның үлеме беренче чиратта аның һөнәри эшчәнлеге белән бәйләп тикшерелә. Якын көнчыгышка килгән БМО генераль секретары Пан Ги Мун Газзадагы вазгыят йөрәкне әрнетә диде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Вашингтон. Барак Обаманың 44-нче президент буларак вазифага кирешүен карарга миллионнарча американ җыелыр дип көтелә. Обама АҚШның беренче кара тәнле президенты да булачак. Обама Қазан вакыты белән кичке 8-дә Вашингтонда президент анты бирәчәк. Ул урынга хәзер йөзләрчә мең кеше җыела. Вашингтонда иминлек чаралары арттырылды, меңнәрчә полиция һәм сак хезмәткәре җирдә дә, күктә дә, суда да иминлекне саклый. Джордж Буш Ак йорттан китте. Мәскәү Киев. Русия Украинага газ җибәрүне яңартты. Украина белән газ бәясе һәм газ бурычлары турында килешә алмау сәбәпле Европага газ кудыру 2 атна чамасы тукталып торды. Душәмбе көнне Русия белән Украина газ тәэминаты турында 10 еллык килешү имзалады. Русияның Газпром ширкәте башлыгы Алексей Миллер Украина бу елның беренче чирегендә 1000 шакмак метр газ өчен $360 түләячәк диде. Мәскәү. Адвокат Станислав Маркеловның үлеме беренче чиратта аның һөнәри эшчәнлеге белән бәйләп тикшерелә. Маркелов душәмбе көнне Мәскәү үзәгендә атып үтерелде. Маркелов белән бергә булган, ул һөҗүмдә каты яраланган Новая газета хәбәрчесе Анастасия Бабурова соңрак хастаханәдә үлде. Прокуратура тикшерү комитеты сүзчесе Владимир Маркин бүген хәбәрчеләргә тикшерүчеләр бу үтерү турында төрле фаразларны карый, төп фараз үтерү адвокатның һөнәри эшчәнлеге белән бәйле булырга мөмкин. Тикшерүчеләр фикеренчә, аны ялланган үтерүче яки Маркелов әйткәннәр белән килешмәүче ялгыз эш иткән үтерүче үтергән булырга мөмкин. Тикшерүчеләр фикеренчә, бары адвокатлыгына үтерергә теләгән булырга мөмкиннәр диде. Тикшерү комитетының Мәскәү тикшерү идарәсе җитәкчесе Анатолий Багмет әлегә бу эш белән бәйле тоткарланучылар юк диде. Ул шулай ук тикшерүчеләрдә үтерүченең сүрәте булуы турындагы хәбәрне раслаудан да тыйылып калды. Адвокат һәм хукук яклаучы Маркелов Кунгаевлар гаиләсенең мәнфәгатен яклый иде. Кунгаевларның 18 яшьлек кызы Эльза Кунгаевна Чечнедә Русия армиясе полковнигы Юрий Буданов үтерде. Маркелов шулай ук Химкинский урманы аша машина юлы төзүгә каршы чыккан берничә ай элек каты кыйналган журналист Михаил Бекетовны да яклый иде. Европа Шурасы генераль секретары Терри Дэвис Маркеловның үтерелүен хөкем итеп, бу Чечнедәге кеше хукукларын яклаучыларга каршы чираттагы һөҗүм булды диде. Маркеловның үтерелүенә ризасызлык белдереп, бүген Грозный үзәгендә 2000-нән артык кеше җыелды. Иерусалим. Якын көнчыгышка килгән БМО генераль секретары Пан Ги Мун Газзадагы вазгыят йөрәкне әрнетә диде һәм Израиль белән Хәмәсне мөмкин булган кадәр тотылып торырга һөҗүмнәр ясамаска чакырды. Моны ул Газза сызыгында әйтте. Пан Израильнең Хәмәс сугышчыларына каршы 3 атна дәвам иткән хәрби чараларында зыян күргән БМО корылмаларында да булды. Пан Израиль һәм Хәмәс якшәмбе көнне атышларын туктатуларын игълан иткәннән соң төбәккә килгән иң югары халыкара рәсми. Исламабад. Афганстан һәм Гирактагы АҚШ көчләре башлыгы генерал Дэвид Петреус АҚШ, Русия һәм күрше илләр белән Афганстандагы гаскәрләргә транспорт тәэминаты турында килеште диде. Исламабадта Петраус хәбәрчеләргә Русия һәм кайбер Үзәк Азия илләре белән транзит килешүләренә ирешкәнлеген әйтте. Төбәктәге әлеге сәфәре барышында ул Казахстан, Төркмәнстан, Таҗикстан һәм Кыргызстанда булды. Кушма Штатлар быел Афганстанга өстәмә 30 меңләп хәрби җибәрергә җыена. Хәзергә АҚШ һәм НАТО хәрбиләренә төп тәэминат юлы Пакистанның төньягыннан уза, әмма һөҗүмнәр сәбәпле ул юл кайчак ябылып тора. Уфа. Сибай прокуроры Ханиф Карашуринны үтерүне оештырган өчен төрмәдә утыручы Нури Ахмат Шахиевның адвокаты Ольга Натапова шушы көннәрдә Россия прокуратурасының тикшерү комитеты Шахиевның белдерүе турында карар чыгарырга тиеш диде. Шахиев Русия баш прокурорына мөрәҗәгатендә прокурор Карашуринның хәзерге Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев кушуы белән үтерелгәнлеген язган иде. Натапова мөрәҗәгатене карау өчен тиешле бер ай вакыт 12 гыйнварда ук үтте, әмма бәйрәм ялларын исәпкә алып, тикшерү комитетының карары шушы көннәрдә чыгар дип көтәргә кирәк диде. Карашурин 2003 елда үз фатирында атып үтерелгән иде. Уфа. Башкортстандагы оппозицион хәрәкәт җитәкчеләренең берсе, Гадел Русия фиркасының республика бүлеге башлыгы Александр Сидякин, Русия бәйсез һөнәр берлекләре федерациясының күмәк гамәлләр һәм тәрәкият бүлеге башлыгы итеп билгеләнде. Сидякин яңа эшкә Мәскәүгә күчкәндә, Гадел Русияның Башкортстан бүлеге җитәкчелегеннән китү-китмәү турында әле карар кылмаганлыгын әйтте. Кабул. Әфганстан президенты Хәмид Карзай чит ил хәрбиләренең тыныч халыкны үтерүе илдәге тотрыксызлыкның төп чыганагы диде. Кабулда парламент утырышы ачылышында чыгыш ясап, Карзай көнбатыш хәрбиләрен Талибанга каршы сугыш стратегиясен яңадан карарга чакырды. Карзай тыныч халыкны үтерүләр Әфган хөкүмәтенең абруен төшерә дип кат-кат әйтеп килә. Сентябрьдә Әфганстанда сайлаулар үтәчәк. Көнбатыш сәясәтчеләре исә 2001 елда Талибан хакимияте бәреп төшерелгәннән бирле җитәкчелектә булган Карзай хөкүмәтен коррупциядә һәм начар эшләүдә гаепли. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында дөнья яңалыклары белән таныштыгыз, аларны Наиф Акмал әзерләде һәм укыды.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Шушы минутларда Барак Обама Америка президенты буларак ант китерә. Украина Россиядән алдагы 10 елда газны нинди шартларда алачак? Яңа килешүгә күз саларбыз. Бүген Татарстан президенты Минтимер Шәймиевка 72 яшь тулды. Халык аннан ни көтә? Безнең Казан урамнарында яздырылган халык авазын тыңларга чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Кырмыш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Вашингтонда бүген инаугурация тантанасы үтә. Барак Обаманың Американың 44-нче президенты буларак ант итүен күрү өчен башкалага 2.5 миллион кеше килгән. Дөньяда миллиардтан артык кеше тамашаны телевизордан күзәтә. Сугыш һәм икътисади төшенкелектән арыган американнар Обаманы өмет белән көтә. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйлми.
Обаманың балалар бакчасындагы тәрбиячесе әйтүенә караганда, Барак кичкенә малай чагында ук президент булырга хыялланган һәм бер дәрес вакытында мин президент булырга телим дип язган булган. Кемендә 9-нчы елның 20 гыйнвар көнендә балачак хыялы тормышка ашты. 47 яшьлек Барак Обама кулын президент Линкольннан калган тәурат китабына куеп ант китерде. Җаваплылык басымы сәбәплеме, Обама югары мәхкәмә рәисенә ияреп ант сүзләрен әйткәндә төртелеп тә алды.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will execute the office of president to the United States faithfully.
That I will execute
the office of president of the United States faithfully.
Мин Барак Хусейн Обама Америка президенты вазифаларын җиренә җиткереп башкарырга, Америка конституциясен кулымнан килгәнчә үтәргә, якларга һәм сакларга ант итәм. Аллаһ миңа ярдәм итсен.
So help you God.
So help me God.
Бу тарихи мизгелне күрү өчен Вашингтонга 2.5 миллион кеше килгән. Шәһәрдә моңарчы күрелмәгән саклык чаралары күрелде. 100дән артык урам юллары дүшәмбедән бирле ябылган хәлдә Вашингтонга алып баручы 7 күпергә машиналар рөхсәт белән генә кертелде. Төп чаралар үткән Капитолий тирәсендәге биналар түбәсенә мәргәннәр утыртылды. Күктә боралаклар бетерелде. Чаралар барышын 5 меңнән артык видеокамера күзәтте. он китергеннән соң Обама үзенең инаугурацияны тугын тотты. Бер кагазсыз ясаган 19 минутлык чыгышында ул яңа максатлар, иске кыйммәтләр һәм җаваплылык турында сөйләде.
Our challenges may be new. The instruments with which we meet them may be new. But those values upon which our success depends.
Безнең максатлар һәм аларга ирешү чаралары бәлки яңадыр, ләкин уңышның нигезен тәшкил иткән кыйммәтләр шул ук. Тырышып эшләү һәм турылык, батырлык һәм гаделлек, түземлек һәм белемгә омтылу, тугрылык һәм патриотизм бу кыйммәтләр чын тарихыбызга итәргеч булды. Безгә шушы кыйммәтләргә кайтырга, җаваплылык чырын тыю кирәк. Һәр американ башкалар алдында, илебез, дөнья алдында җаваплы икәнен аңларга тиеш.
A recognition on the part of every American that we have duties to ourselves, our nation, and the world.
Вазифасыннан китүче президент Джордж Буш дүшәмбедә Ак Йортта соңгы көнен үткәрде. Президентлыгының соңгы көнендә ул берничә илнең җитәкчесенә шалтыратып, алар белән бергә эшләүенә канәгатьләнү белдергән. Ак Йорт сүзчесе әйтүенчә, бу кешеләр арасында Британия, Израиль, Дания, Грузия, Италия, Япония җитәкчеләре, Русияның президенты белән премьер-министры да булган. Инаугурация чарасында катнашканнан соң Буш гаиләсе белән Тексас штатын ачты. Тотана чараларында бер кешедән кала Американың бар каймагы, Конгресс һәм хөкүмәт әгъзалары катнашты. Обама белән берәр хәл була калса, аның вазифасын саклану министры Роберт Гейтс алырга тиеш. Шуңа күрә югары түрәләр һәм кунаклар тамашада катнашкан арада Роберт Гейтс Капитолийдан шактый ерак булган бер яшерен урында тамашаны телевизор аша карап утырды.
Алий Гилми Барак Обаманың инаугурациясе турында сөйләде. Дөнья җәмәгатьчелегенең дә Обама белән бәйле өметләре һәм борчулары бар. Азатлык радиосы төрле илләрдә сәясәт белгечләре белән сөйләште. Аларның фикерләрен бүген Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Азатлык радиосы сөйлим. Россия һәм Украина ниһаять килешүгә ирешкәннән соң газ кытлыгы мәсьәләсе хәл ителде дип әйтеп була. Украина һәм Европа газ ширкәтләре дә ягулыкның Европаның кайбер илләренә килә башлауын раслый. Россия һәм Украина газ ширкәтләренең алдагы 10 елда хезмәттәшлекне нинди шартларда алып барырга килешүе хакында тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимирова.
Газпром ширкәте бүген иртән газны җибәрә башлау хакында белдерде. Украинаның Нафтогаз ширкәте газның килүен раслады. Газпром вәкиле Европа берлеге җибәргән күзәтүчеләр Украинага бара торган газ агымын тикшереп торачак дип хәбәр итте. Украина аша газ бөтен үткәргечләргә тулып, ягулыкның Европага килә башлаганчы тәүлек ярым вакыт узачак дип көтелә. Словакия Русия газының килә башлауын раслады. Газны куу атна ахырында барган сөйләшүләр һәм дүшәмбе кичендә килешүләр имзаланганнан соң торгызылган иде. Русия Украинага газны 20%-лык ташлама белән сатырга килеште. Киләсе елдан Украина газны Европа илләре түли торган бәядән алачак дип әйтелде. Ике илнең премьер-министры алдында Газпром һәм Нафтогаз ширкәтләре җитәкчеләре килешүләр имзалаганда бәяннең нинди булуы турында төгәл саннар әйтелмәгән иде. Бүген Газпром ширкәте башлыгы Алексей Миллер Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда Украина өчен яңа бәя турында булай диде.
Базовая цена на первый квартал
2009 елның беренче чиреге өчен нигездәге бәя бер кубик өчен $450. Кабул ителгән ташламаны исәпкә алганда, Украина өчен беренче 3 айга бәя $360 булачак.
Составит $360 за 1000 кубометров.
Диде Газпром башлыгы Алексей Миллер. Үткән 2008 елда Украина $179.5 түли иде. Яңа бәя $360 Киев өчен шактый кыйбат күренә. Газның бәясе нефть бәясенә бәйле булганлыктан, киләчәктә аның хагы үзгәреп торырга мөмкин. Россия президенты Дмитрий Медведев видеокамералар алдында ташламаның нигә бирелүен яңадан искә төшерергә сорады. Газпром башлыгы Алексей Миллер Украинаның транзит хакларын үзгәрешсез калдырганга күрә бер елга ташлама бирелде дип аңлатты. Украина элегрәк газны үз җире аша куганы өчен транзит хакын күтәрергә теләсә дә, әлегә максатына ирешә алмады. Бу елга Россия өчен транзит хакы 2008 елдагы дәрәҗәдә калачак. Хәзер Газпром 100 километрга 1 кубик өчен 1.7 доллар түли. Киләсе елда бу бәя күтәрелер дип көтелә. Газпром Европа илләре транзит өчен 4-5 доллар түли дип белдерә. Нафтогаз исә Русиядән 8-9 доллар сорарга җыена. Русия Украинага башка юллар турында уйланырга тәкъдим итә. Русия Украинаны урап узу өчен Nord Stream һәм Yuv Stream торбо үткәргечләрне төзү башлангычын яклап килә. Шушы проектларны күз алдында тотып, Русия премьер-министры Владимир Путин дүшәмбе көнне килешүләр имзаланганнан соң Русияның транзит юлларын төрлеләндерергә теләве хакында әйтте.
С нашей точки зрения необходимо максимально диверсифицировать маршруты доставки энергетического сырья.
Безнеңчә энергияны Европага җиткерү юлларын тармакландырырга кирәк. Булган транзит юлларын гына куллану түгел. Без Украинадагы партнерлар белән транзит системасын үстерергә дә әзер.
Но все-таки нужно диверсифицировать, исключать риски, диверсифицировать эти потоки.
Диде Владимир Путин. Украина соңгы вакытта Русияның үзенең газ транзиты системаларына тәсир итергә тырышуына каршы килеп тора. Италиядә урнашкан һәм энергия өлкәсендәге куркыныч факторларны өйрәнүче ширкәт башлыгы Федерико Барнаро бу икътисади килешү артында сәясәттә ятырга мөмкин дип саный.
We have to find out if Юлия
Тимошенко Русияләргә ниндидер вәгъдәләр биргән булырга мөмкин. Минемчә, Русия бу килешүне сәяси максатларга бәйли. Көнбатыш Европага тәсир итергә һәм Көнчыгыш Европада көчле булып калырга теләсәләр, аларга Украинаны контрольдә тотырга кирәк. Дип әйтә Италиядәге белгеч Федерико Барнаро. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко бу килешүне төзүдә катнашып, Русиядән яклау казанырга мөмкин. Тимошенко 2010 елда Украина президенты урыны өчен көрәшергә җыенуын яшерми. Украина һәм Русия бер-берсенә бер елга ташламалар ясаса да, Русия Украинаның бурычларын кичерергә җыенмый. Газпром ширкәте җитәкчесе урынбасары Медведев журналистлар алдына чыгып, Газпром Украинаның бурычларын кайтару өчен бар мөмкинлекләрне дә кулланачак диде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Россия һәм Украина арасындагы 2 атнадан артык барган газ бәхәсенә шишелеш табылган вакытта Татарстан журналистлары яна Украина белән Татарстан арасындагы бәхәскә игътибар итте. Билгеле булганча, Украинаның Укртатнафта һәм Татарстанның Татнефть ширкәтләре арасында акцияләрне бүлешә алмау ыгызыгысы берничә ел дәвам итте. Хәзер Укртатнафта республиканың Сувар Казан ширкәте белән дә уртак фикергә килә алмый. Гадел Галәметдин тулырак итеп сөйләр.
Татарстанның арбитраж мәхкәмәсе узган елның 28 августында чыгарган карар нигезендә Укртатнафты 2007 елны Татарстаннан нефть алган өчен Сувар Казан ширкәтенә 500 миллион доллар бурычлы. Бераз соңрак моны Самара мәхкәмәсе дә хуплый. Украина хуҗалык мәхкәмәсе исә киресенчә, Татарстан ширкәтенең бурычны сорарга хакы юк дигән фикердә тора. Шунлыктан Укртатнафты җитәкчелеге республиканың арбитраж мәхкәмәсеннән эшне Оңадан тикшерүне сырый. Узган атнада Татарстанның арбитраж мәхкәмәсе Укртатнафты вәкилләренең мөрәҗәгатен тикшерә башлады. Коммерсант язуынча 1995 елда Укртатнафты ширкәте төзелгән вакытта Украина ширкәт капиталына Кременчук нефть эшкәртү заводын, ә Татарстан ягы Татнефтепром ширкәте акцияләренең бер өлешен керткән. Бу акциялар белән Татарстан Җир хуҗалыгы министрлыгы, Татнефть Швейцариянең Amrus Trading һәм Американың Sea Group International ширкәтләре идарә иткән. Әмма 2007 елның язында Укртатнафты шетел ширкәтләренә караган акцияләрне үз хисабына күчерә. Сувар Казан Украинага нефтьне Авто, Таис, Технопрогресс ширкәтләре аша куган. Әмма Укртатнафтыга яңа җитәкче Павел Авчеренко килгәч, ул әҗәтне кайтармау турында белдергән. Шимал куучы ширкәтләре исә 2008 елның апрелендә әҗәтне алу хокукын Сувар Казанга күчергән. Хәзер исә Укртатнафты җитәкчелеге Авто, Таис, Технопрогресс һәм Сувар Казан арасында төзелгән килешүне дөрес түгел дип таный. Һәм шуңа күрә Татарстанга 500 миллион доллар бурычны да кайтарырга риза түгел. Әлегә Татарстан Казахстан мәхкемәсе эшне яңадан карармы, юкмы хәл ителмәгән. Бу бәхәстә катнашкан авто, ТАИС, техник прогресс ширкәтләре исә эшнең яңадан каралуының кирәген тапмый. Аның карау кертатын авто бу крашта җиңелергә уйламый. Татарстан арбитраж мәхкемәсе эшне яңадан карамаган очракта, ул кабаттан югары мәхкемәгә бирү белән яный.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Миңтемир Шәймиевнең туган көне. Татарстан президентына 72 яш тулды. Безнең хәбәрчебез Казанда урамга чыгып, халыкка Шәймиевка ниләр телисез һәм аннан тагын ниләр көтәсез дигән сорау биргән. Халык авызын Мәлике Басыр яздырып кайтты.
Ну, без инде Татарстанны үстерсене, зурайсыны, ничек булса да, алар файда китерсен, төрле яклардан студент буларак университетларга ярдәм күрсәтсен.
Татар дәүләт теле буларак, күбек Уйын олсын жәмғәтібізді. Бұл мән қазір яшләрінің туза тілбен қылысынуын отты. Уш туза тілін жәмғәтке тұратты. Ушын еңгізе олса көбек массовый шында шаралар. Уш толсын е. Хәм мен яшләрінің спорт білен қылысынуын, яшләрінің сәлеметлігі үшін яңа қалымалар тұзу хәм. Бұл мән өзіңі комиллеш түрге таба. Зу гүлай башынсын е.
Я хочу, чтобы рабочие места сохранялись, потому что проблемы с этим установлены. У меня тоже сократили. Сейчас без работы, пока студент. Хочу, чтобы места рабочие сохранялись. И порядок был. Должен, ну, стараться должен. Спасибо. Если от него зависит.
Мы очень его любим. Мы дорожим им. Ему долгой-долгой жизни. И все-таки хочется, чтобы вот в этот кризис... Кеше эшмәкәрлекне күтәрсен иде, йөзе белән карасын. Менә матур итеп юлларны, сестер тыксалар. Бик әйбәт булыр иде, менә аягым авырта. Бик кыен җиргә.
Чтобы, как всегда, Татарстан блистал, потому что все самое, метро у нас построилось, самые большие центры у нас в Казани появились.
Он достаточно много сделал для Татарстана, да и я его хочу поздравить. С днем рождения, желаю ему только здоровья и долгих лет жизни.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барсы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Казанда татар язучысы Абдулла Алишның тууына 100 ел тулуга багышланган тантаналы кеше үтте. Ул 2008 ел дәвамында язучыга багышлап үткәрелгән төрле чараларның йомгагы да булып торды. Наил Алан дәвам итә.
Камал театрында дүшәмбе көнне булган тантаналы кичәдә Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов язучының төп миссиясе мылтык тотып сугышу түгел, ләкин татар язучысына һәр вакытта да сугышчы булырга туры килгән дип әйтте.
Вакытта, матбугатта, бигрәк тә интернетта, интернет классиклары, җәлитсезне һәм җәлитләрнең батырлыкларын сөйләп ятырган мәкаләләр белән чыга башладылар. Biz onların Alif'in batırlığı, Hayrettin Müzey'nin batırlığı, Fatih Karim'in batırlığı, batırlığı şubasını atıyor bir kabul eder. Lakin, haklık bulvar var, haklık bulup kalan, Kur'an'da yedilerce her kişi özünün günahları için üzerine cevap vererek iş. Biz şimdi özümüzün kahramanlarımızına batırlığın şubasını atıyor idi.
Dedi İlfak İbrahimov. Язучы Рафаэль Мустафин җәлилчеләр үзләренең башлары, тормышлары белән безнең халыкның намусын саклап калганнар дип белдерде.
Алишлар, җәлилләр, яшен гешпатсыз башлары каршы көрәш башлылар. Һәм фашистлар беренче батальонны сугышка җибәреп карыйлар, батальон баш күтәреп, мәңгегән кеше немецларны кырып, үзебезне якка чыга. Менә шундый, әгәр эшләр булмаса, бәлки татарларны Сәйен тарафыннан, орта тарафыннан сөркінде жіберген бұрлар дейді, бұрлар дейді, біздің халыққа дейі үшіндей тапқыз кәрі бұрлар дейді. Олар біздің халықтың намысын сақтап қалдылар. алар
Диде язучы Рафаэль Мустафин. 1996 елдан бирле республикада Абдулла Алиш исемендәге бүләктә бирелеп килә. Камал театрында үткән чара вакытында 2008 ел бүләкләре язучы Вакиф Нуруллинга һәм әкият Татар дәүләт курчак театрына тапшырылды. Бу бүләкләрне тапшырган мәдәният министры урынбасары Гөлшат Нигъмәтуллина узган ел дәвамында Татарстанда язучыга багышланган бик күп чара үтте дип белдерде.
2008 ел Татарстан Республикасы күләмендә Абдулла Алиш елы дип игълан ителгән һәм республика күләмендә шактый чаралар үткәрелде. Алар арасында Татарстан Республикасы Милли музеенда, Казан Милли мәдәни музеендә, Абдулла Алиш исемендәге балалар иҗаты музеендә, югары мәктәпләрдә әдәби искә алу кичәләре булды. Аның туган янында Спас районында, Кигек авылында, Болгарда зурлап билгеләп үтелде. Монда аның музеенә ремонт ясалды, экспонатлар яңартылды. Алисон һәйкәле тирә-ягы тазартылды. Казандагы балалар иҗаты үзәгендә әдәби музей яңадан тордырылды. Бүгенге тантана менә шушы Алишка багышланып үткәрелгән чараларның матур бер йомгагы.
Диде Гөлшат Нигъмәтуллина. Кичәдә Татарстанның сәнгать осталары, язучылар, артистлар чыгыш ясады.
Абдулла Алиш тууна 100 йыл тулуга багышланган кишедә Ноил Алан булып кайтты. Алга таба азатлык дулкыннарында. Американың 44-нче президенты Барак Обама Вашингтонда президент антын китерде. Дөнья Обамадан ни көтә? Язучы Милли мәҗлес рәисе Фаузия Байрамова Мордовиягә килде. Шушы көннәрдә аны һәм Шаллы милли хәрәкәтенең башка вәкилләрен сорау алулар көтә. Яңа ел бәйрәмнәре Башкортстан урман хуҗалыгына 2 миллионнан артык зыян салган. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Вашингтонда бүген инаугурация тантанасы үтә. Барак Обаманың Американың 44-нче президенты буларак ан итүен күрү өчен башкалага 2 миллион ярым кеше килгән. Дөньяда миллиардтан артык кеше тамашаны телевизордан күзәтә. Сугыш һәм икътисади төшенкелектән арыган американнар Обаманы өмет белән көтә. Дөнья илләренең күпчелеге дә Обамага өмет белән карый, әмма арасында битараф яки борчылу белдерүчеләр дә бар. Барак Обама АКШ президенты булыр алдыннан Азатлык радиосы төрле төбәкләрдәге чит ил сәясәте белгечләреннән Американың яңа президенты турындагы фикерләрен сорашты. Хәзер алар белән сезне мәтин карышмас таныштырыр.
Афганистан. АКШның Афганистандагы хәрби стратегиясы үзгәрә, ләкин Карзай хакимиятен коррупциядә гаепләүләр арта башлады. АКШ Ирактагы үстәмә хәрбиләрен Афганистанга урнаштырырга карар кылганда, халык хәрби үзгәрешләр белән бергә башка өлкәләрдә дә үзгәреш көтә. Кабул университетында сәясәт һәм хукук профессоры Вадер Сафи сөйли. Буш хакимияте террорга каршы сугышта теләгән максадына ирешә алмады. Обама моны яхшы аңлый һәм ул сайлау алды чараларында вазгыятьне үзгәртү өчен тырышачагын әйтте. Хәзер ул төбәк сәясәтен һәм стратегиясын үзгәртү өчен биргән илекке вәгъдәләрен үтәргә тиеш.
Bush va Agay Obama bay amr mutawajjih ast zamane ki kampaniya intikhabati khuda mekard
ham Flytip Afganalka Obamadan ham yangi AQSh hakimiyatindan harbiy, iqtisodiy ham siyosiy ilkelerde ham shulay yo'q hakimiyatda o'zgarishlar kirituvin kuta. Agar bu o'zgarishlar bo'lmasa, Afgan xalqi tog'inda nashar halda qolashaq. Chunki bu o'zgarishlar kiritilmasa, Afganistonga iminlik урнашмаячак. Ди Вадер Сафи. Иран. Буш хакимияте Иранга каршы каты чыгышлары белән истә калды. Илдәге атом тырышлыклары һәм башка бәхәсле мәсьәләләр ике ил арасындагы киеренкелекне арттырган иде. Иранда яңа АКШ хакимиятенә һәм аның башлыгы Обамага караш турында Иранның элекке хукук инкилапчысы Фатима Ракай ханым сөйли.
Куллан интизар мире ке бран агай Обама бе
Obama hakimiyatga keluv bilan 2 yil orasidagi teran fikr ayirmaliklari ham anglashilmovchanliklar bitashagina umid bor. Demokratiya turunda siyli olgan AQSh ani jayildiruvda dunyoda zo'r rol boshqara oladi. Bizning ikkinchi o'tinish Obamaning g'azza masalasini hal etuvi ham sug'ishda g'ayibli tarafni hukmga tortirga bo'lishu bo'lar edi. Iran masalasiga kelganda esa, yangi hokimiyat Iranning yaqin kunshug'ish төбәгендә миллионлык тарихи белән бай мәдәнияте һәм күше булуын аңларга тиеш. Обама Иран белән диалогны илнең потенциалын аңлап башкарырга тиеш. Ә бу заманындан калган иске караш белән түгел. Гыйрак. Гыйрак белән АКШ яңа иминлек килешүенә кул куйды. АКШ хәрбиләре илдәге иминлек вазифасын җирле хәрбиләргә калдырачак. Гыйракның Обама хакимиятеннән көткән таләпләре турында президент Джалал Талабани офисы башлыгы Насир Әл-Ани сөйли.
Әһәм шәй һуа мәүзуъ тәркиз вазъ дәүләт әл-Иракия ва тәнтимиха.
Гыйракта режим үзгәрде, ләкин дәүләтчелек көчсез хәлдә. Без башта дәүләтне яңадан торгызырга, халык бердәмлеген төзәргә тиешбез. Бу процесста АКШ-тагы яңа көчнең ярдәме бик зур була ала, әмма ахыр чиктә моны дәвам иттерү гыйраклылар үзеннән тора дип әйтте. Косово. Күптән түгел генә бәйсезлек алган Косово халкы Обама хакимиятенә нинди өмет баглый? Бу турыда премьер-министр урынбасары Хайреттин Күчи былай сөйли. Косово көнбатышка кари, бигрек дә Америкага. АКШ Косовода иминлек һәм тынычлыкның бер символы буларак күрелә. Без тотрыклык урнаштыруда һәм илнең үсешенә Обама хакимиятенең үз илешен кертәчәгенә ышанабыз. Русия. Буш хакимиятенең Чехиядә һәм Польшада үз саклану калканнарын урнаштыру карары һәм Грузия низагы Русия белән АКШ мөнәсәбәтләренә зур йогынты ясады. Русиядә Обама хакимияте турында төрле карашлар яңгырый. Дәүләт Думасының халыкара эшләр комитеты рәисе Константин Косачев сөйли. АКШ һәм Русия арасында мөнәсәбәтләрне үзгәртергә вакыт җитте. Әйтик, икътисад өлкәсендә ике тарафның да кызыксандырган конкрет проектлар өстендә эшләргә кирәк. Без мондый мөнәсәбәтне Европа илләренең күпчелеге белән булдырдык. Хәзер без моны АКШ белән дә булдырырга өметләнәбез. Ике арадагы мөнәсәбәтләрнең шешелүе өчен үзара хезмәттәшлек шарт дип уйлыйбыз.
Дөнья Обамадан ни көтә? Төрле фикерләр белән Мәтин карашмас таныштырды.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстан хөкүмәте республика районнарында мәктәп, хастаханәләр хәле белән канәгать булмыйча, киләчәктә хуҗалык эшләре белән шөгыльләнәчәк кешеләрне чит илләргә укырга җибәрмәкче. Быел хөкүмәт программасы ярдәмендә дөньяның иң мәшһүр университетларына 30 кеше җибәреләчәк. Чит телне белгән һәм махсус бәйгене узган бу кешеләр икътисад, хукук, авыл хуҗалыгы барлыгы дистәгә якын өлкәдә белемнәрен киңәйтә алачак. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Уфадан Рәмзи Табулаев.
Республика Президенты указы менән 2012 елга тиклем кадрлар әзерләү, сит илләрдә уларның белемен камиллаштыру турындагы максатлы программа расланганы. Ошу нигездә республика хөкүмәтендә махсус комиссия оештырылганы. Уның тәүге ултырышы үтте. 2012 елга тиклем республика дөньяның абруйлы университетларында 140 хәләтле белгестең белемен камиллаштырырга исәп тота. Финанс шартларга карамастан, хөкүмәт рәисе Раил Сарбаев әйтүенсә, республика максатлы программанан баш тартмаясак. Киреһенсә, бул юнәлештә эште әүдемләштерү талап ителә, чөнки заманса карашлы идарасыларга республикала ихтияж зур. Ул баны Салават районына эш сәфәре менән бәйләне.
Приложу в пример Мурсалимкина. Отапливается углем школа. Это школа 32-го года постройки, но еще и плюс ко всему последние недели 2-3, наверное, никто там не убирался. Но в этих условиях 60 детей, начальная школа на 60 детей. Каких бы денег нам это ни стоило, какая бы обстановка ни была, экономическая обстановка ни была, мы своих специалистов сегодня должны обучать. Что вот таких глав администрации не было на местах.
Дөньяның алдынгы гыйлми үзәкләрендә белем алу хукугын бирүсе республика грантына өлкән курс студенттары, аспиранттар, яшь гыйлми хезмәткәрләр, шулай ук дәүләт оешмасы һәм ширкәтләрдә эшләүчеләр дәгъва итә ала. Төп талап сит телде яхшы белү һәм укырга теләк. Республиканың мәгариф министры ошу программа үтәлеше өчен яуаплыларның береһе Зиннәт Аллаяров нишләптер башкортса интервью бирүдән кырка баш тартты. Ул гадәттәгесә сит телдә һөйләү менән сикләнде.
Изучен опыт работы отдельных стран и регионов России, в том числе Казахстана и Татарстана. Их опыт позволил достаточно четко определить будущий механизм наших действий и деятельности.
Ситилдә республика белгестәрдә халыкара икътисад һәм хукук, административ идаралык, авыл хуҗалыгы, архитектура, төзелеш, социаль яклау, мәгълүмат технологиялары барлыгы 10 юнәлеш буенча әзерләргә ниятләнә. Киләчәктә ихтияҗдан сыгып исемлектең зурая ула мөмкин. Хөкүмәт комиссиясе ултырышында билдәләнүенсә, грант алучылар арасында конкурс якын арала үткәреләчәк һәм бу хакта киң мәгълүмат сараларында алдан хәбәр итләчәк. Дәгъвәчеләргә махсус имтихан тотырга тура киләчәк. Канавларда уңышлы үткәндәр менән килешү төзеләчәк. Грант алусы укуды тәмамлагандан һуң туган ягына кайтып, кем дигәндә 3 ел эшләргә тиеш.
Никакого блата не должно быть, никаких там, будем говорить, начальников не должно быть. На самом деле подготовленные, на самом деле одаренные, на самом деле нужны люди, которые нужны народному хозяйству.
Дөньяның алдынғы юғары уҡыу йорттарына Башҡортостан быйыл 30 белгесте уҡырға ебәрергә иҫәп тота. Тәжрибә өмөттәрҙе аҡлай ҡалһа, сит илдәрҙә белемен камиллаштырыусылар һаны арттырыласаҡ. Сөнки хөкүмәт комиссияһы ултырышында билдәләнеүенсә, халыҡ хужалығында алдынғы ҡарашлы, белемле идарасыларға ихтияж ҙур.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Башҡортостандың урман хужалығы министрлығы яңы йыл байрамдары осоронда үткәрелгән шаршы операцияһына йомғаҡ яһаны. Ылыҫлы урмандарҙы һаҡлау маҡсатында ойошторолған махсус сара барышында 100-гә яҡын тәртип боҙоусы асыҡланған. Уларҙан ҡанунһыҙ рәүештә киҫелгән 1,500-ға яҡын йәшел ҡупшы ҡайтартып алынған. Тәбиғәткә килтерелгән дөйөм зыян күләме 2,300,000 һум менән баһалана. Операция барышында асыҡланған 30-лаған сұрақ бойынса енеет іші қолғатылыуыла иқтимал, әлі улар тәртип һаҡлау органдарында тикшерілі. Операция һөҙөмтәләренән күренеүенсә, Баймаҡ урмансылығы белемеһендә генә ылыҫлы урмандарға килтерелгән зыян күләме 726,000 һум менән иҫәпләнә. 3 участкала ҡанун боҙоусылар 676 шыршыны ҡырҡҡан. Йәрмәкәй районы мәхкәмәһе бер нисә тапҡыр ҡанунһыҙ рәүештә урман ҡырҡыуға барыусыға ҡарата хөкөм ҡарары сығарҙы. Иҫкәртеүҙәргә ҡарамаҫтан үҙ шөғөлөн ҡалдырмаған был кеше 3 йыл ваҡытын колонияла үткәрәсәк. Республиканың урман хужалығы министрлығының матбуғат хеҙмәте етәксеһе Тимур Лоҡманов әйтеүенсә, бындай ҡаты яза урман борына ҡарата республикала тәүге тапҡыр сығарыла.
16 ғынварҙа Башҡортостанда тәүге тапҡыр Үрге Яркәй суды тарафынан урман ҡырҡыу өсөн кешегә реаль яза бирелде. Законһыҙ рәүештә урманды киҫеү өсөн 3 йылға хөкүм ителде. Ул язаны колониялы хөкүмәт әсәк. Берничә тапҡыр урманды законһыҙ рәүештә урлай һәм шуның өсөн уға шундай яза бирелде. Унан тыш, 1 ғынвардан 15 ғынварға киткән шаршы операция буенса яңалыҡтар яһалды һәм уның һөҙөмтәләре буенса 1,200,000 һум штраф һалынды. Мәсәлән, Баймаҡ районында күп кенә хуҡуҡ боҙолдары асыҡланды. Хатта күрше региондардан килеп шаршыны урлаусылар да булды.
Башҡортостан буенса эске эштәр министрлығы бүген махсус операция йомғаҡтарын иғлан итте. Ай дауамында тәртип һаҡлау органдары халыҡтан ҡорал йыйғайны. Ватандаштарҙы һаҡланған һәм уларҙың үҙ ирке менән тапшырған ҡоралы өсөн аҡсала түләнде. Милиция бүлектәренә килтерелгән һәр автомат 3,000 һумға баһалана. Пистолет өсөн ҡаҙнанан 2,000, пулеметҡа 4,000 һум түләнде. Милиция хеҙмәткәрҙәре әйтеүенсә, күрелгән сараның һөҙөмтәһе лә бар. Республикала ҡорал ҡулланып башҡарылған енәйәттәр һаны 40-ҡа кәмегән. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы Өфө.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Алдагы көннәрдә Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова һәм Шаллы татар хәрәкәтенең тагын берничә вәкиле мәхкәмә алдына басачак. Мәгълүм булганча 4-нче гыйнвар көнне аларның өйләрендә тинтүләр булды. Соңрак аларны Русияне таркату омтылышында гаепләп мәхкәмәгә чакырдылар. Фәүзия ханым үзе әйтүенчә, алда көткән сынаулар алдыннан көч туплау һәм кешеләр белән аралашыр өчен ул татар дөньясы буйлап сәфәргә чыккан. Бу көннәрдә язучы ханым Мордовиядә иде. Аның белән безнең хәбәрчебез Ирек Беккинин очрашты.
Үзгәртеп кыру чоры башлангач, 1980-нче еллар ахырында һәм 90-нче еллар башында татарларның күп кенә иҗтимагый оешмалары барлыкка килде. Кайберләре, мәсәлән, татар иҗтимагый үзәге һәм бөтен дөнья татар конгрессы хәзердә эшләп килә. Кайберләре бөтенләй эшләрен туктатты. Шундый югалган дип уйланылган оешмалар арасында Милли мәҗлес дигән иҗтимагый оешма да бар иде. Әмма 2008-нче елның кезендә бу Милли мәҗлес яңадан Татарстанның сәяси сәхнәсенә калкып чыкты. 26 октябрьдә бу оешма үзенең уставында күрсәтелгән милли назарәт оештырды. Кайберләре аны чит илләрдә торып эшләүче хөкүмәт дип тә атыйлар. Әлбәттә, бу милли назарәт Татарстан белән җитәкчелек итәргә җыенмый. Аның төп максаты бу милли назарәтне халыкара оешма итеп танытырга һәм татар халкының милли ихтыяҗларын халыкара җәмгыятькә, халыкара оешмаларга, беренче чиратта Берләшкән Милләтләр оешмасына җиткерә барырга. Әйінді 20 декабрда Милли Мәжілісінің кеңейтілген сессиясында бұл ұйышманың рәйісі етіп Илдус Амирханов орнына танылған татар жазушысы һәм иҗтимагый эшлеклесе Фәүзия Байрамова сайланды. Милли Мәжіліс сессиясы 1990 елның 30 августында Татарстан Югары Советы кабул иткән дәүләт суверенитеты турында декларацияны яклап чыкты. Татарстан Русия Федерациясына хокуксыз рәвештә кушылган дип, бөтен дөнья илләренә һәм Берләшкән Милләтләр оешмасына Татарстанның бәйсезлеген тануны сыралып, мөрәҗәгать итте. Милли назарәтнең составын раслады, чит илләрдә яшәүче татарларны үз илләренең хөкүмәтләре һәм җәмгыятьләре каршында Татарстан бәйсезлеген яклап чыгарга чакырды. Әлбәттә, мондый кискен белдерүләр һәм милли назарәтнең башлыгы итеп Америкада яшәүче Вил Мирзаяновны сайлау хокук саклау органнарының игътибарын җәлеп итте. Чаллы шәһәре прокуратурасы җинаять эше ачты һәм декабрь аенда ук Милли Мәҗлес активистларыннан сорау ала башладылар. Ә инде 4 январда Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамованың Чаллы шәһәрендәге квартирында 3 сәгать буена тентү булган һәм аның эненнән компьютерын һәм күп кенә кул язмаларын да алып киткәннәр. Бу тентүгә рөхсәтне Чаллы шәһәрендә ашыгыч рәвештә 2 январда үткән суд бирә. Шулай ук тентүләр Милли Мәҗлеснең активистларының квартирларында һәм тагы 3 татар оешмасының офисларында үтә. Ни булгансың, нидән бу тентүләр эшләнгән һәм нидән Чаллы прокуратурасы җинаять эше ачкан? Моның турында Фәүзия ханым үзе сөйли.
Татар халкының бәйсез булырга тиеш дигән декларациялар, белдерүләр, мөрәҗәгатьләр үзгәртеп кыру башланганнан бирле әйтелә. Аның югары совет сессиясе дә әйтте, декларация кабул итте. Татар иҗтимагый үзәге, Милли мәҗлес, иттифак партиялары мондый меморандум белдерүләрне һәр даим кабул итә килделәр. Безнең бу белдерүләребезгә чит илләрдә бик игътибар бирмәделәр. Һәрхәлдә без аларга кат-кат мөрәҗәгать итсәк тә, безнең бәйсезлегебезне таныгыз, татар халкы үзенең дәүләте булмаса, битүгә таба бара дип, безгә нигәдер игътибар итмәделәр, алайгына да түгел, 90-нчы елларда безгә Европа илләрендә дә, Америкада да әйттеләр, Россиягә демократия төзергә кымашау итмәгез, Россия дә демократия булачак, сез шулар сафында бер демократик ил булачаксыз дип безгә ышандыра килделәр. Әмма ләкин 20 ел вакыт үтте. Чит илдәгеләр дә, Россия ичендәге башка милләтләр дә бик яхшы аңладылар, әле Россия хәзерге хәлендә дә калмыйча хәзер фашизмга таба йөз тотты. Монда башка милләтләрне кыру, башка милләтләрне үтерү, аларның телләрен, диннәрен, аларның гореф-гадәтләрен, тарихларын битерү инде дәүләт дәрәҗәсендә бара. Хәтта аерым кешеләрдә әсәсендә генә түгел. Азрак санлы халыклар инде моның белән килештеләр. Кайберләре дәшмиләр, безгә карап торалар. Әмма ләкин без татар халкы үзенең тарихында дистәләгән бәйсез дәүләте булган, дистәләгән шушындый каһарманнары булган, бөтен дөньяны таңкалдырырлык дастаннар иҗат иткән, әдәби әсәрләр иҗат иткән, бөек мәдәнияте булган, ислам диендә булган татар халкы әлбәттә моның белән килешә алмый. Моның белән дигәнем бүтү белән килешә алмый. Бүтү белән килешә алмыйбыз. Шушыңа күрә менә без мөрәҗәгать иттек, декларацияны искә төшереп, ситиләр безгә игътибар иттеләр. Дөресен әйтеп сөйләшергә кирәк. Безнең бу мөрәҗәгатебез, ягъни Татарстанның бәйсезлеген таныгыз дигән мөрәҗәгатебез, Америкада, Төркиядә, Украинада, Грузиядә, бик күп сайтларда, бик күп газеталарда басылып чыкты, телевидениедән бу турда тапшырулар булды, һаман дәвам итә. Һәм Берләшкән Милләтләр оешмасында бу документлар белән бик кызыксынып, хәтта безгә аерым-аерым да чыктылар, шушыны раслау өчен. Россиялек моңа игътибар итмейде, ниндидер бер теге төркем, әйтерләр дә туктарлар дип, Россия күрде, эш бик җиттигә китте. Бигрәк тә үзләре дә бит алар безгә хәзер мисал көн күрсәттеләр. Көньяк Осетия белән Абхазияны танып, без аларның үзләренең генә хәер күрсәтәбез, менә сез безгә юл күрсәттегез дип, Россия эшнең бик җиттигә киткәнен аңлап, безгә карата чара күрергә уйлады дип уйлыйм мин. Менә бу җинаять эше ачылуыны, мин инде уйлыйм, бу Фәүзия Байрамова һәм аның тарафтарларына гына түгел, гомумән бәйсезлек игълан иткән Татарстан Республикасына, бәйсез булырга теләгән татар халкына карата җинаять эше ачтылар. Чөнки татар халкы исеменә ул сүзне без әйттек, Милли Мәҗлес әйтте, галимнәр әйтте, язучылар әйтте, элеккеге милләтчеләр әйтте. Алар таяндылар декларациягә бәйсезлек турындагы. Референдум нәтиҗәләренә без таяндык. Менә шушы татар халкына, бөтен исенә карата шушы җинаять эше ачылды. Моңа шулай дип карарга кирәк, моңа шулай дип әзерләргә кирәк. Менә ахыры нәрсә белән бетер? Татарстан җитәкчелеге нинди юлга басырлар? Татар интеллигенция күтәрелерме? Татар халкы бу аңлармы? Үзенең яшәү яки бетүе өчен көрәш бара. Мин анысын әле әйтә алмыйм. Аллаһ Тәгаләгә мисе билгеле. Әмма ләкин барыбер хәрәкәтләнергә кирәк, халыкка аңлатырга кирәк. Алар безне тартып кертмәкче булалар Россиянең конституция строен түзүлүшүн жимирге тилеушилер дейм. Биз бирнече тарап Россиянын конституция строен жимирге тилемейбиз, биз өзүбүздүн татар дөөлөтчүлүгүн тургузурга тилейбиз. Мына грузиянын алар битейтелер дөөлөт бүтүндүгүн жимирмешигине Абхазияны тоонудук дейлер. Бизде Россиянын дөөлөт бүтүндүгүн жимирмешигине Татарстандын дөөлөт байсыздыгын тургузурга тилейбиз.
Фәүзия ханым, шул тентүләр вакытында үзегезне ничек кис иттегез? Аннан соң ничек кезҗидегез, нишләдегез?
Минем шок башланды, алар чыгып киткәннән соң. Алар чыгып киткәннән соң мин уйлана башладым, тукта, нәрсә булды соң әле бу? Мин милләттә билгеле кеше, язучы, 31 китап авторы, 60-ка җитеп килә торган хатын, намаз иясе, тарих фәннәре кандидаты, сәяси эшмәкәр, депутат элеккеге. Иң авыры аларның барып керүе түгел, чөнки булар органнар, ФСБ. Алар һәр вакыт барып кергәннәр, алып чыгып киткәннәр, утыртып куйганнар. Иң авыры менә шушыны тану булды татар тәкчиләр үзе безнең татарлар шушыңа фатиха биргәннәр бит шушыны аңлау. Тукта әле әйтәм, барым әле үзем Казанга. Шәймиевка 3 битле хат яздым. Һәм 7 гыйнвар көнне мин Кремльгә киттем Шәймиевне эзләп. Әлбәттә, Шәймиевнән дә табып булмый. Президент аппарат аша мин бу хатны Шәймиевка тапшырырга сорадым. Ул хатны аңа тапшырганнар. Аннан соң да без тагын бер хат яздык. Ул хатны да Шәймиевнең кулына шәхсән тоттырганнар, Госсовет депутатлары. Шушыларны эшләгәннән соң мин бераз тынычландым һәм уйладым, тукта әле мин барып кайтам төбәкләргә. Үзе безнең татар милләтчеләре, дин әһелләре күрәйм. Әзрәк тынычланыр монда дип, мин чыгып киттем Саратовка. Әмма ләкин мин Саратовка барып җиткәнче, минем хәбәрем барып җиткән. Ондагы кешеләрен куркытканнар, мин җир бүлергә киләм икән имеш, переворот ясарга киләм икән имеш. Кешеләрнең кайберләре мине әйбәт кабул итте, кайберләре Саратовтан ук чыгып качты. Шунда мин 3 көн торганнан соң аңладым, мин кешеләрне авыр хәлгә куям кебек тоелдым да, мин шу үземнең тарафтарлар белән генә сөйләштем дә, Казанга кайтып пресс-конференция уздырдым. Ике редакциядә, Ватан Татарстан һәм Татарстан яшьләрендә пресс-конференция уздырдым. Журналистлар да күбәй берне аңламыйлар икән, аларның да менә шок каттылар инде, тетрәнделәр. Миңа Ватан Татарстанда шундый сорау да бирделәр. Фәүзия ханым, буларның беләсез инде аламнарын 37 еллардагы төрмәгә дә утыртырган мөмкиннәр, берәр илгә китү ниятегез юк идеме дип. Мин әйттем, мин Төркиягә бүген китсәм, бүген миңа ватандашлык гражданство бирәләр. Мин ул турда хәтта шигем дә юк, чөнки мин анда иң югары дәрәҗәдәге кешеләр белән элемтәдә торам. Әмма ләкин мин китмәячәкмен, чөнки миндә минем иптәшләрем бар. Бу эш буенча без 5-6 кеше барабыз. Мин Милли Мәҗлес рәисе, ул кешеләр минем арттан бара. Мин аларны ташлап әлбәттә китмәячәкмен. Инде алга таба инде сәфәремне Самара өлкәсендә дәвамлаштырмакчы булам, чөнки мин бит әле кайгыдан гына тормыйм, минем шатлыкларым да бар. Минем әле генә китабым чыкты, Туран иле дигән. Шул Туран иле дигән китапта Самара өлкәсе турында ир яңа мәгълүматлар булган бер тарихи очерк бар. Патша курганы һәм татар тарихы дигән. Менә шушы мәкаләндә күрсәтеп китабыма Самара татарлары арасында тәкъдим итү очрашу кичәсе эшләргә ниятләгән идем. Әле шушы хәлләргә хәтле үк. Бүтән минем планымны буза алмыйм мин хәзер генә. Җинаять эше ачылды дип. Аннан соң шаллыга кайтып суд каршына басу.
Бу танылган татар язучысы Милли Мәҗлес оешмасының рәисе Фәүзия Бәйрамова иде. Азатлык радиосы өчен Мордовиядан Ирек Биккинин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Бүген пәрә үз тапшыруында PHP, HTML кебек катлаулы сүзләрнең мәгънәсе турында ишетербез. Казандагы Шәрик клубы тагын бер сайт ачкан. Шул сайтның хуҗасы Тимур Фәрхетдинов белән әңгәмә тыңлагыз. Казаннан Гамил Нурсили.
Бүгенге пәрәвез тапшыруына без шәрик.ру сайты хуҗасы Тимур Фәрхетдиновны чакырдык. Адресы аның шарик.ру дип атала. Шәрик.ру сайты шушы араларда гына пайда булды. Моңарчы да инде Шәрик яшьләр клубының шарик.ру, шарик.укоз.ру һәм башка шундый үзешчән сайтлары бар иде. Шулай итеп, икенче дәрәҗәдәге доменда Шәрик клубының сайты пайда булган. Һәм ул татар телендә эшли. Аны интернетта тимер буларак беләләр. Ул ВКонтакте.ру кебек билгеле. Танцык сайтта татарча аралашу программасын төзүдә катнашкан кеше иде. Шулай ук ул интернетта булмас.ру һәм башка татар сайтларында утыра торган татар яшьләрен бергә туплап аралаштыручы кеше дә иде. Булмас.фото.нару.ру исемле үзешчән сайты да бар һәм интернетта тәмләп, тәфсилләп татарча яшьләрне аралаштыру турында хыялланучы кеше буларак та билгеле. Шарик Nokta.ru adresinin saytının da hujası bulgan, şul saytını yasavşı Timur Ferhettinov bilen sileşabiz.
Туган күне аның 3 декабрьга туры килә инде. Шул тирәдә анда уже ул сайтка кирип нәрсәләр карарга мөмкин иде. Бу сайт безнең соңгы технологиялар белән дип әйтергә була, PHP телендә язылган. Бу программирование да инде шундый тел бар, PHP дигән.
PHP теле нәрсәдән аерыла?
Анда активныйрак була. HTML аны алсак, ул безнең сайтны ясап куйдым, аны яңартыр өчен сайтның үзен өстәргә кирәк. Ну, менә шул ал битләрне үзләренә язып өстәргә кирәк. Монда PHP булгач, безнең үзебезнең русча әйткәндә админка дигән була. Анда мәкаләләрен язып кына җибәрәсең, фотографиялар, анда үзе автомат рәвештә чыгып бара. Активный код дип атала инде. HTML пассивный, аны ясап тора. PHP ул көн үзгәртеп тора. Ул менә сайтны ачканда да ул сайт үзе ясалып чыга сразу.
Тыңлаучыга таныш булган татарча сайтлар яисә билгеле сайтлар арасында кайсы HTML теле белән ясалган, кайсы PHP теле белән ясалган сайтлар. Шуларны әйтеп узыйган.
Менә безнең матбугат.ру, булмас.ру кебек сайтлар алар безнең шул PHP телендә.
HTML форматы белән эшләнгән татар сайтлары.
Безнең Шәрик клубының элеккеге сайты, ул безнең шәрик.народ.ру сайтында, ул безнең HTML форматында эшләнгән. Тагын HTML или HTML дип әйтәбез инде гадәттә әйткәндә. Ондай сайтлар уже юк та диярлек инде. Ну, ул яңа технологиялар белән эшләнгән инде. PHP телендә язылган сайтларның мөмкинлекләре бик зур. Анда төрле материаллар, медиа ресурсларны куллану бик уңайлы.
Сайт ясау сиңа кыйынлык китереп тудырмадымы?
Сайтны ясау жеңил деп әйтеп булмый. Ләкин ниндидер теләк белән булганда, аны башкарып чыгарга була, аңа утырырга кирәк инде атналар буе. Беренче чиратта аны ясар өчен баш кирәк инде, һәм шу веб-сайтлар ясалу технологиясын белү кирәк. Менә төп нидә шул инде.
Яхшы, менә бер кеше сайт ясарга алынды татар җигите, Азатлык радиосын тыңлау өчен. Хәзер аның башында бар белеме дә бар, ул хәтта HTML һәм PHP телендә өйрәнгән. Шуннан соң нәрсә кирәк?
Моннан соң бераз акча булу кирәк инде. Домен алырга кирәк. Акча кимендә 1000 сум кирәк була инде ул, чөнки домен алырга кирәк. Әгәр дә домен 2нче дәрәҗә домен алыр өчен акча кирәк инде. 3нче дәрәҗә домен бирүче ниндидер сайтлар, ниндидер услугалар бар, ләкин аларда PHP телендә сайт куеп булмый. Аннары домен алгач, әле ул бер атналарга сузылганда акчаны түлисең, күчкәнче банк аша көтәргә кирәк. Аннан соң хостинг сайларга кирәк. Хостинг ансы да акча, анда ай саен түләп барасың, елга бер түләп куярга була. Ул кимендә 150 сумнан башлана. Хакы күбрәк булган саен синең сайтың өчен күләм күбрәк бирелә.
2000 доллар акчасы булмаска мөмкин. Народ.ру, Укоз.ру кебек сайтларда ясарга теләсәм,
Народ.ру сайтында ясаса, анда HTML телендә генә ясарга кирәк. Башка тел анда юк, PHP телендә ясап булмый. HTML белән ясасаң, ул бераз җиңелрәк. Ансы сүз дә юк. Аны ясау өчен бик күп белем дә кирәк түгел. Ләкин анда төп төрле катлаулы функциялар дип әйтимме, ясап булмый, булдырып булмый. Укоз.ру сайтында ул безнең PHP телендә язылган ул сайтта. Анда сайт үзеңне ачсаң, тоже теге администратор бүлеге бар. Ләкин ул сайтта син ясаган сайтыңа төрле җирләргә төрле рекламалар китереп тутыралар. Шуның хисабына гына алар шул бушка урын бирәләр. И аларда сайтны куяр өчен төрле медиа ресурсларга күлем бик аз.
Укуз.ру, LGG.ру, AT.TOTO кебек халяв домен бирә торган җирләр бар. Аларда ничек?
Икенче дәрәҗәле домен бушка юк инде ул. Булса да ниндидер орг, ом кебек җирләрдә булырга мөмкин. Төрле сайтлар менә шушы хостинг домен бирүче сайтлар, алар интеракция үткәреп, шунда берәрсенә бүләк итеп бирсәләр генә, дөньяның соңгы технологиясына туры килгән ниндидер сайтлар булдыру өчен халявщикларга урын юк инде монда. Алар акчасыз булмый, барыбер. Күпмедер кирәк. Төрле номиналар төрлечә. Менә руда ул 500 сумнан башлап, елына 500 сум түләргә кирәк. Орг ком булса, анда бераз арзанрак. Теге топ булган безнең Рубит инде, анда иң кыйбаты. Чит илләрдә ниндидер бушлай хостингклар бирәләр, безгә тәкъдим итәләр. Хостинг домен алгач, менә шул хостингка бер китәсен доменны, и анда шул сайт өчен урын бирелә. Домен ул бары адрес кына, ини исеме генә сайтның. Кемнеңдер исеменә язып куелган була. Сайтны булдыру өчен ни сайтка ниндидер урын кирәк, PHP кебек, аннары ни база данных, шундый кебек нәрсәләр тәкъдим итүчеләр
бары безнең хостинг бирүчеләр була инде. Монда безнең сайт өчен күләм күпмедер. Менә безнең Шәрик клубының сайтының әле күләме 1 гигабайт, әле безгә җитә, ну киләчәктә арттырасы була.
Хөрмәтле тыңлаучылар, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бүгенге парагыз тапшыруында без sharq.ru сайты хуҗасы Тимур Фәрхетдинов, Тимир кушаматлы егет белән аралашып утырдык. Киләсе очрашуларга кадәр сау булып торыгыз.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.